Četrus Latvijas attīstības scenārijus nākamajiem 15 gadiem ir saskatījuši nesen izveidotās domnīcas, stratēģijas un ekonomikas risinājuma institūts dalībnieki. Ar šiem scenārijiem aizvadītās darbnedēļas noslēgumā iepazīstināti politiķi, to starp valdības pārstāvji un valdības vadītāji. Ko paredz šie scenāriji un cik ieinteresēti kādai rīcībai ir politiķi, par to runāsim ar Domnīcas Latvijas Stratēģijas un ekonomikas risinājuma institūts valdes priekšsēdētāju Dauni Aueru. Labrīt!
Labrīt!
Ja pareizi esam sapratuši, tad no šiem četriem attīstības scenārijiem divi ir ambiciozi plāni, kas prasa lēmumu pieņemšanu un darbību. Viens scenārijs ir teju atkritiens autoritārismā un attīstībā, bet pēdējais scenārijs neprasa neko, viss paliek pa vecam. Redzot mūsu pašreizējās valdības un Saeimas lēmumu pieņemšanas spēju, kādas gan ir iespējas, ka šobrīd mēs spētu izvēlēties ko vairāk par veco labo, lai viss paliek pa vecam?
Nu, Latvija nav pirmā valsts būt tādā situācijā, kad ir tāda sajūta, kad gan sabiedrība, gan tautsaimniecība dreifē. Un kad nekas tā kā īsti nenotiek. Un kad nav kaut kāda skaista nākotne, redzama nākotne. Un mēs esam padomājuši par to, kas ir noticis citviet pasaulē, tātad Ziemeļvalstīs pēc otrā pasaules kara, arī analizējuši Īriju 80. gados, un padomājuši par to, kā varētu veidot, kā teikt, skaistāk nākotni Latvijai. Un tas ir iespējams, ja ir kaut kāda vienotība, vienošanās sabiedrībā, elitē, starp uzņēmējiem, zinātniekiem un tā tālāk, par to, kas tad ir tas vēlamais attīstības virziens valstī. Nu, es varētu vienu konkrētu piemēru, pieminēt Īriju. 1980. gados Īrija bija nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā. Īrijas tautsaimniecība bija apmēram tāda kā Latgales tautsaimniecība šobrīd, jo Dublina nebija nekāda lielpilsēta, nebija tāda kā Rīga, pamatā agrāra neatīstīta ekonomika, un Īri jau 150 gadus bija pametuši valsti stabili uz ASV, uz Lielbritāniju un tā tālāk. Vienojās elita par to, ka mums ir jāizmanto globalizācijas iespējas un jāizmanto mūsu vienīgo priekšrocību – angļu valodu. Un izveidot Īriju kā valsts, kur Amerikas uzņēmumi bāzējās Eiropā. Un rezultāti, kas ir vajadzīgs, izglītots darba spēks. Un tātad Īrija virzīja maksimāli lielu daļu no saviem Eiropas fondiem, lai veicinātu izglītību, profesionālo izglītību, bet ir sevišķi augstāko izglītību, jo ir vajadzīgi juristi, grāmatveži un arī citi cilvēki, kas strādā pakalpojumu nozarē, lai šie lielie amerikāņu uzņēmumi veidot savu Eiropas bāzi Dublinā. A, kas ir noticis? 30-40 gadus vēlāk Īrija ir vienīgā valsts Eiropas Savienības vēsturē, kas ir lauzusi savu šo te nākotnes attīstību no tā, ka tā ir nabadzīga valsts un tagad kļūst par otro turīgāko Eiropas Savienības valsts pēc Luksemburga.
Tad atbild uz jautājumu, kas ir Latvijas, ja salīdzinām ar Īriju, angļu valoda, tad kas
Krievu
ir tas
valoda,
mūsu?
Dzels rūda.
Jā, un nespēja vienoties sabiedrībā, man liekas, ka tā ir liela problēma, par ko daudz runā, par to šķelšanos, par eliti, kas tiešām dzīvo un lido ar privātām lidmašīnām, un sabiedrību, kur nabadzības līmenis pat nav jāskatās, Latgale ir diezgan liels.
Kas ir tas īpašais Latvijai? Latvija ir Baltijas valstu centrs.
Te mēs esam jau visu laiku, kopš mums garām ir aizgājis Lietuva un Igaudija.
Jā, bet varbūt nav izmantotā iespēja. Rīga ir vienīgā pilsēta, faktiski Baltijas valstīs, vienīgā reālā pilsēta. Viņa ir bez ostas un faktiski bez arī šīs starptautiskās infrastruktūras, jo lidosta arī tur īsti nav konkrēta spēja. Tallina ir neliela pilsētiņa šobrīd, salīdzinot ar Rīgu, attīstās strauji un arī izmanto savas iespējas būt netālu no Helsinkiem.
Un tad šīs pilsētas savieno ātri vilciens, kas ies garām Rīgai?
Redzēsim, vai ies garām Rīgai. Es tiešām ceru, ka nē. Bet redzi, mums jārunā par šiem jautājumiem. Kas tad ir tas, kas dzīs Latvijas tautsaimniecību uz priekšu nākotnē? Visticamāk, tā būs Rīga. Atgriezīsimies uz 2007. gadu. Tātad pirms krīzes, kad Latvijas institūcija, mēs atceramies šo institūciju, bija novalgojis Simon Anholtu, kurš ir pasaulē slavens ar to, ka viņš attīstīja šo ideju par nation branding, nu, par to, ka katrai valstī ir jābūt tēls, un kad var izmantot šo tēlu, līdzīgi kā Coca-Cola vai Lido vai citi uzņēmumi, lai radītu par sevi pozitīvu iespaidu un tādā veidā sevi pārdot pasaulē. Un kas tad bija Anholta ieteikums par Latviju? Viņš šeit atbrauca, viņš analizēja, viņam bija fokus grupas Latvijā, fokus grupas startautiski, lai saprastu, ko cilvēki saka par šo reģionu. Un tad, protams, tas viss pazūd, jo sākās krīze 7. Gadā un nebija naudiņas, lai īstenot šo vīziju. Bet ko tad Anholts ieteica? Nu, ļoti vienkārši. Viņš pateica, ka instruments Latvijai ir Rīga. Un viņa ieteikums bija, izveidosim Rīgu kā starptautisku, konkurētspējīgu metropolu, kas skatās nevis uz konkurenci ar Vīnu un Tallinu, bet konkurē ar Stokholmu un Kopenhāgenu, kā tas bija pirms 120 gadiem apmēram. Un Latvijas reģions mēs atstāsim latviešiem, ja? Jo šie reģioni nebūs visai atraktīvi ārvalstu investoriem, bet Rīgu izmantosim kā instrumentu attīstībai.
Bet nu, mēs zinām, kas notika. Rīga tiešām attīstīja ostu, pārvadājot kravas, kas nāca no austrumiem. Mēs zinām mūsu lidostas centienus, toskait arī Nacionālās līdzsabiedrības centienus. Jūsu diskusijā bija klāt arī politiķi.
Jā.
Nu, tad ko viņi redz, ko viņi ir gatavi darīt, lai...
Un kuru scenāriju viņi saskata... Kas tev tīkam? Nu, lai paliek pa vecam vai tomēr kaut ko citu?
Nē, no šīm četrām vīzijām divi bija akceptējami, pieņemami. Viens ir tas, ko mēs jau minējam, tas Baltijas tīģers, kur Baltijas valsts sāk sadarboties daudz ciešāk, daudz intensīvāk, un kur, protams, Latvija būs tā lielā ieguvēja. Jo, būsim godīgi, šobrīd Baltijas valsts nesadarbojās ar viens otru. Ja mēs salīdzinām Baltijas valsts sadarbību ar Ziemeju valsts sadarbību, nu, faktiski tas eksistē tikai aizsardzības politikā, kur tiešām ir ļoti veiksmīga, ļoti laba, ļoti dzīva sadarbība, bet citās jomās absolūti nē. Nu, es varētu jums uzdot jautājumu. A kāpēc Baltijas valstīm ir katrai sava vēstniecība Berlīne? Kāpēc mēs tērējam liekus līdzekļus uz šo? Ziemeju valstīm ir viena. Nu,
nav pat jārunā par vēstniecībām, ir bijusi runa par medikamentu iepirkumiem un daudz ko citu, kur tās... Nav bijusi iespēja līdz šim šķiet izveidot tādu to vienoto Baltijas nostāju, tad mēs
tad
paliekam
mēs
pie ceturtā scenārija.
Šo
mēs
atmest kā nereālu, jo latvieši pat savā starpā nevar sarunāt, kur no viņas sarunās vēl lietuvieši un igauņi.
Bet kāpēc nereāli? Ja īri būtu vienkārši pieņēmuši savu situāciju 80. gados, nu, ka mums 150 gadus mums nekas netīstās, ka mēs esam Lielbritānijas mazie brāji, ka mēs esam lūzeri, ja, ka mums nekas nesanāk, tad viņi būtu tur, kur viņi bija. Bet viņi jau tagad ir otrā vietā, otrā, bagātākā, turīgākā valsts pēc IKP uz iedzīvotāju Eiropas Savienībā. Īri no visas pasaules, no Austrālijas, no Ziemeja Amerikas un sevišķi no Lielbritānijas atgriežās Īrijā. Arī latvieši dodās uz Īriju, jo tā ir kļuvusi par tādu sapņu zemi. Vai tiešām jūs iedomājaties, kad latviešiem un arī baltiešiem nav iespējams arī virzīt līdzīgu attīstību?
Iedomāties mēs varam daudz, ko tāpēc bija jautājums, kas ir tas, ko mūsu politiķi saskata, kā,
nu,
kā īstenojam.
Nu, bija tad šīs divas verzijas. Pirmkārt bija tā Baltijas tīģers un otrs tā Ziemeju valsts Latvija. Un šis ir tas variants, kad trīs Baltijas valsts atkal vienojās par to, ka tās jākļūst par Ziemeju valstīm. Līdzīgi kā Somija, kas pirms 100 gadiem bija Baltijas valsts, absolūti nebija Ziemeju valsts, pēc otrā pasaules kara lēnām mainīja savu trajektoriju, nebija starp Ziemeju valsts padomes dibinātājiem, bet ļoti ātri iesaistījās un lēnām attīstīja savu tautsaimniecību, savu politisko modelu, lai pārveidot savu tēlu par Ziemeju valsts. Un tas ir ļoti nozīmīgi arī no drošības perspektīvas. Tātad es pēdējo pusgadu dzīvoju Amerikā, bija Fulbright profesors Vašingtonas universitātē Seattle. Un visās diskusijas, un tobrīd bija ļoti daudz diskusijas televīzijā par drošību Eiropā, nu, galvenokārt starp kandidātiem, kas gatavojās cīnīties par prezidenta amatu. Un tur bieži minēja to, nu, ja Ukraina zaudēs, tad Baltijas valsts būs nākamie. Bet Baltijas valsts tik saprats kā Igaunija, Latvija, Lietuva, nevis Somija, kas, protams, otrā pasaules kara laikā arī cīnījās ar padomju savienību. Tātad, mainot savu tēlu, mēs faktiski arī mainām savu drošības status. Tas ir kaut kas, kas ir šausmīgi nozīmīgi. Tātad, nu, šie divi varianti bija tie pieņemamie varianti. Es domāju, ka ir pietiekami skaidrs tas, ka dalībnieki vairāk atbalstīja Baltijas tīģera variantu.
Mēs jau esam aizmirsuši, ka mums bija izveidota arī darba grupa nodokļu izmaiņu vai nodokļu reformā. Tas ir jau aizmirsts ir krietnu laiku, un tur arī bija četri scenāriji, par kuriem īsti nestāstīja, bet viens scenārijs bija tas, ka viss paliek pa vecam. Par nodokļu reformu mēs esam aizmirsuši, tad viss paliek pa vecam. Kas no šī, ka tagad ir šie jūsu četri scenāriji, tad parunājāt, nu...
Kas ir nākamie soji?
Vai tādi būs?
Vai tādi būs?
Nu, protams, jā. Mūsu domnīca ir mērķi strādāt ilgtermiņā, nevis īstermiņā. Tātad šis bija vienkārši pirmais solis. Mēs esam tagad strādājuši 4 nedēļas, 5 nedēļas kopš dibināšanas. Mums ir jāsaprot mūsu dienas kārtību. Un tad, ja mēs varam apmēram vienoties par to, kas tad ir tā vīzija Latvijas nākotnē, par ko mēs apmēram vienojamies kā sabiedrība, kā elita, tad mēs arī varam sākt atgriezeniski strādāt pie tā, saprast, kas tad ir tie soji, kas ir darāmi, lai sasniegt šo ambiciozo mērķi, veidot politiku, veidot konkrētas idejas, konkrētas sojas, ko likumdevējam un izpildvarai būtu jādara.
Un pašiem ķerties pie tās īstenošanas nav tā, ka galgolā domnīcas darbiniekiem ir jākļūst par politiķiem, jo citādi
Nē.
Mēs ripojam pa vecam.
Nē. Mūsu darbs ir radīt idejas, jo Latvijas politiskā sistēma izcējās starptautiski. Starptautiski ar to, ka mums nav institūcija, kas rada idejas, jo idejas neaug kokos. Mums ir tāds pieņēmums, ja ievēlēsim Saeimu, aizies Saeimas deputāts, un ka viņš tagad pēkšņi no nekurienes radīs kaut kādas brīnišķīgas vīzijas valsts nākotnē. Tas tā nav. Tas ir grūts, sarežģīts darbs, veidot idejas, ko valstī darīt. Tas nav ierēģiņu darbs. Ierēģiņu darbs ir pildīt šo vīziju. Politiķis atnāk, ieņem ministra amatu un pasaka, tagad jums jādara to, to, to. Piemēram, Lielbritānijā, manā dzimtenē, tad, kad tiek veidota valdība, ierēdņiem ir jāizpilda priekšvēlēšana programma. Tātad konkrēta partija uzvar ir priekšvēlēšana programma, kas ir detalizēta uz simtām lapaspusēm ar konkrētiem sojiem, un tagad valstī to ir jāīsteno. Salīdzināsim to ar mūsu programmām, kas tur ir pār 1000 vārdu, laikam 4000 vārdu, vai zīmes.
Paši politiķi aizmirst, kas tur rakstīts.
Un tieši tā, un tur ir kaut kāds vīzijas par to, kad mēs veicināsim tautsaimniecību. No kaut kā tā, kā veicināsiet tautsaimniecību? Šīs idejas īsti nav.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija domnīcas Latvijas stratēģijas un ekonomikas risinājuma institūts valdes priekšsēdētājs Dauns Alvērs. Paldies!